Братя и сестри, честит празник! Днес празнуваме 11-та неделя след възвишение на Светия Кръст Господен. Неделя обаче, която от тези, които са отворили църковния си календар, е наречена неделя на светите праотци. Тоест в неделята на светите праотци или празнуването на светите праотци може да се случи от 11 до 17 число на месец декември. Или в този порядък от време, първата неделя, която се случва от 11 и след 11, задължително се празнува и паметта на светите праотци. Кои са светите праотци? Знаем, че това са отците от Стария Завет, патриарсите, големите пророци, отците на църквата от старозаветното време. Но в днешната света неделя, брати и сестри, и във връзка с това, Светата Църква е постановила да се прочете едно евангелско четиво, или просто прочетохме една притча, която Спасителя Христос казва. Притчата за голямата вечеря, която един човек устроил. Аз винаги казвам, че е изключително важно, защото това е 14 глава от Евангелието по Лука и започва от 16 до 24 стих. Тоест, там е изразил свети евангелист Лука тази притча, която е казал Христос. Но винаги казвам, че е изключително важно да знаем къде се е намирал Христос. Каква е била причината той да казваше тази притча? Христос, брати и сестри, бил поканен от един фарисейски началник. От тук вадим заключението, че той не е бил в град Йерусалим, а е бил в Капернаум. И е бил в дома на един от началниците на тамошната Капернаумската синагога. Знаем също така, че Спасителя Христос нееднократно е гостувал домове на фарисеи. Може да си припомним, например, гостуването на Христос на един фарисеин, което гостуване е отразено в 7 глава от Евангелието по Лука. Там, където стана и помазването, т.е. по време на неговото гостуване, влезе една блудница и помаза краката му с светомиро и утри краката му със своите коси. Същото това събитие в някакъв подобен вариант можем да видим в Евангелието по Матея 22 глава. Но там Спасителя Христос казва притчата за царската сватба. Един цар устроил богата сватба на своя син. И разбира се, подобна презумпция на размисъл може да видим и в Премъдро Соломонова, книга Премъдро Соломонова, 9 глава, 1 и 2 стих. Там, където се казва, че премъдростта си устроила дом, изградила дом, който бил укрепен от 7 стълба. Но така или иначе, тази притча, която чухме на Светото литургийно евангелие, няма сходство като характер и като слово, което е предназначено. Т.е. чрез притчата ние да се умеем да придобием определено знание. Затова и тя е уникална. Уникална и поради една друга причина. Че причината да бъде произнесена тази притча е тази, че когато Христос влязъл от дома на този фарисеин, дошли и доста други фарисеи, които веднага заели първите места, без да се съобразява с никого. Между другото, преди произнасянето на тази притча, ще видим, че Спасителя Христос изцери един болен човек от красник и то го изцери именно в дома на този фарисей. След като забеляза, че първите места вече са заети и то от фарисеите, той им каза няколко думички, че когато те поканят на сватба, е хубаво да седнеш на последното място, защото ако седнеш на първите места, те може да са предназначени от домакина за други и той просто да ти каже да ги освободиш и така ще отидеш на най-последното място. А достойното е да седнеш на последното място и ако домакина прецени, ще дойде и ще те покани да седнеш на по-предните места. Притчата да произнесе Христос тази притча е защото един от фарисеите, които седяли там, се обърнал към Христа и му казал: Блажен е, който ще яде хляб в Царството Божие. И във връзка с предното сядане, Христос казва, че един човек приготвил богата вечеря и забележете, поканил мнозина. И в часа за вечерята изпрати слугата си да каже на поканените: Дойдете, понеже всичко вече е готово. И почнаха всички като сговорени да се извиняват. Първият му рече: Купих си нива и трябва да отида да я видя. Моля те, извини ме. Другият му рекал: Купих си 5 ръкала волове и отивам да ги опитам. Моля те, извини ме. Третият рекал: Ожених се и затова не мога да дойда. И като се върна, слугата обади това на своя господар. Тогава стопанинът на къщата се разсърди и рече на слугата си: Излез по-скоро по стъгдите и улиците на града и доведи тук бедните, маломощните, хромите и слепите. И рече му слугата: Господарю, извършено е както заповяда и още място има. И рече господарят на слугата: Излез по друмища и плетища и колкото намериш, накарай ги да вляза, за да се изпълни къщата ми. Защото казвам ви, никой от поканените няма да вкуси от вечерята ми. Понеже мнозина са звани, а малцина избрани. И тук, брати и сестри, веднага се питаме, кой е този човек, който устроил тази богата вечеря? Знаем, че притчата е иносказателен разказ, който трябва да преподаде определени божествени истини. Ето, чрез една чрезвичайна случка, и може би случката е точно това гостуване на този фарисей, Спасителят се обръща да им каже простичко, че има една голяма вечеря, която няма да има свършване във вековете. И този човек, който приготви от тази богата, голяма вечеря, е самият Творец и Създател Бог. Слугата, който ходил и гледал да бъде благоприятна вечерята, т.е. да бъдат всички поканени о време на тази вечеря, е неговият единроден син, Господ Исус Христос, който беше пратен тук, за да извърши волята на своя Отец. Казва се, че били поканени мнозина на тази вечеря. И тук под мнозина трябва да разбираме цялото човечество. Без никаква разлика в характеристиките, в расите и в подобните неща. На тази вечеря, брати и сестри, бяха поканени и са поканени абсолютно всички човеци на тая земя. Какво символизира самата вечеря, която Бог приготви? символизира благодатните дарове на Светия Божествен Дух, който именно чрез тая вечеря всеки един човек може да придобие в себе си. Благодатните дарове, които да го освещават и които винаги да се умяват, да показват и да подтикват човека да върви по истиния път на своето спасение и придобиването на Божествената вечност. Първите поканени, които Спасителя, слугата поканил, т.е. неговият отец поканил, а след като вечерията вече била готова, т.е. Словото Божие вече е било преподадено, Светия Дух и Царството Божие вече били постижими за човека, то този слуга, Спасителя Христос, изпълнил какво? Волята на своя небесен баща. Всички, които били поканени в вековете и хилядолетията назад, от сътворението на света и създаването на първите прародители, всички те били поканени и този слуга, Спасителя Христос, отишъл отново да ги подкани, казвайки: заповядайте, защото вечерията вече е готова, масата е сложена, трябва само да дойдете и да седнете на тази маса. Разбира се, че тези първи поканени, това е богоизбраният иудейски народ, еврейският народ, те били първите поканени. И разбира се, не припознавайки Месия, дошлият Месия, те, брати и сестри, намериха всеки му някакво свое извинение, за да не отидат на тази вечеря. Първият казал, че си купил нива и отивал да я види. Вторият си купил петрала волове, отивал да ги опита. Но тези първите поне се извинили. Защото третият, който казал, че се е оженил и няма да може да дойде, той дори не се извинил, че няма да бъде като присъствие на тази грандиозна вечеря. Всички тези хора, и първият, и вторият, и третият, не са символ само и единствено на еврейският народ, който отхвърли Месия. Но те са символ и за всеки един от нас, който не се умее да припознае дори и само в Светата Евхаристия поканата на своя небесен баща да бъде негов гост и достойно да седне на тази грандиозна вековечна трапеза. Тези трима човека са символ може би и на цялото човечество, което живейки в вековете и хилядолетията след Христа изпадна именно в това грандиозно безумие на юдейският народ, който, забележете, предпочете да живее под буквата на закона, а не да живее под благодата на този закон. И сам изхвърли този дух на закона. Защото истината е една. Че да съмееш по какъвто и да е начин да пребъдваш духовната сфера на съвършенството и на спасението си, трябва да положиш изключително много духовни усилия за своето личностно усъвършенстване, за своят личен начин, придобиването на своя личен начин, за придобиването на знание. Преди всичко да имаш голямото достоинство да се запознаеш със своя небесен баща. И самият той да те припознае отново като свое родно чедо. Спасителя визира хората по неговото съвремие, живеещи в неговото съвремение. Но, брати и сестри, И нашето съвремие не е по-различно. То е същото съвремие. Не едно духовно безвремие в негативния смисъл на думата, когато хората предпочетоха да изоставя своя баща и във своя измислен хуманизъм да поставя човека, свръх човека, в основата на абсолютно всичко, без дори да погледнат, да се замислят и да намерят истината за своя живот. Казахме, че грандиозната същност, която устройва вечерията, е самият Бог. И тази вечерия, брати и сестри, била голяма и пишна. Но какво всъщност трябва да разбираме под думата вечерия? Ние казахме, че можем да погледнем към благодата и към придобиването, благодатните дарове на Светия Дух. Но тази вечерия е немислима. Тя не би била полезна, брати и сестри, ако ние, включително и днешното съвремие, не се умеем да разберем, че тази вечерия е един изключителен символ на Царството Божие. Това Царство Божие, което Христос дойде, Боговопъти се и го поднесе в дар на човечеството, казвайки му: ето аз дойдох и всеки, който ме приеме, ще може реално да придобие Царството Божие. Може реално да стане жител на небето. Тази вечерия е едно грандиозно пиршество на любовта, на божествената любов. Тя е грандиозна проява на мира и на правдата, което нашият любещ небесен баща Бога устройва в чест на цялото човешко съсловие. Това е Светата Църква, брати и сестри, която Спасителя Христос устрои тук на земята. Воинстваща църква срещу греха и срещу смъртта на тази земя и винаги тържествуваща над греха и на смъртта там горе в Божието небесно царство. Първите поканени на тази вечеря, казахме да, в купом еврейският народ, но първите поканени бяха духовните водачи на този народ, началниците, фарисеите, всички тези, които формираха Синедриона, т.е. бидейки водачи на израелският народ, независимо, че той практически беше под римска политическа власт. И всички тези, които трябваше да приемат Месия, които трябваше да му се поклонят заради даровете преди всичко, те на практика изпълниха думите, трагичните думи, които свети евангелист Йоан предава, Христови думи в Светоци Евангелие, 1 глава, 11 стих, казвайки, че Месия дойде у своите си и своите го не приеха. Всички те предпочели нивите, воловете и женитбите си, както и ние в днешно време предпочитаме всичко материално, което ни заобикаля. И ние предпочитаме това, което принадлежи на този свят, който е тленен. И отново не предпочетохме Спасителя на света, който ясно и категорично каза в Евангелието по Йоанна 6 глава, че който яде неговото тяло и пие неговата кръв, пребъдва в живот вечен. И той, Спасителя Христос, ще го възкреси в последния ден. От всички тези думи разбираме колко опустошено и атрофирало съзнание за живота имали именно тези, които реално поели бремето пред Бога да изведат един народ към висините и чистотата на светата вяра и към висините на Божествената трапеза. И отново, ако погледнем и нашия живот, защото тази притча за това е вписана тук, брати и сестри, за да могат всички тези, които са живяли в тези 2000 години и чието живот предстои в следващите години, да могат да правят една реална съпоставка със собствения си живот и правейки такава съпоставка, да имат основа за своя лична промяна. Нима не се сблъскваме и ние в нашето ежедневие именно с това псевдодуховно песимистично настроение и формално отношение към божествените истини и наставления? Нима това духовно падение на днешното съвременно общество не се дължи именно на недостатъчната духовно-нравствена настройка, на ниският процент знания, излъчвани от хората, определени да бъдат и в днешното съвремие духовни водачи на народа? Нима по този начин ние не оскверняваме и не опоручаваме и чистотата на тази църква, на този богочовешки организъм, който Христос ни остави, за да можем, пребъдвайки в Него, да пречистваме себе си, да се спасяваме и да се умяваме винаги да намираме истината и истинният път, който би ни отвел до нашия роден дом в Божието царство. Бихме могли, разбира се, да направим една съпоставка с вярата и с веровият морал, с тези на поканените на тази вечеря. Ако се обърнете и се преброите, днес е неделен, почивен ден, ако се обърнете и преброите, брати и сестри, на фона на един 150 000 град, колко хора сте в Светия храм? Ако погледнем във всички храмове, другите храмове, сигурно и толкова няма да има. Уверявам ви. Но само тази фактология е показателна, за да се умеем да разберем в какво състояние е веровата, духовната, етическата и нравствена същност на съвременния човек. Ние, брати и сестри, не правим абсолютно никакво изключение от правилото на древният еврейски народ. И ние изхвърлихме духа на закона, който дух на закона се олицетворява от закона за божествената любов. И ние се поддадохме на буквата на закона. И винаги се стараем, дори и като вярващи хора, да казваме, канона изисква това или канона изисква второ, трето или пето. А нима канона е носителя на този изключителен дух, наречен божествена любов? Аз считам, че носителя на този божествен дух и на божествената любов може да бъде само и единствено Светата Божествена Евхаристия, която единствена може да ни приобщи към божествената вековечност. Но и всички трябва да знаем едно нещо, че за да се случи това, вярващият човек трябва първо да е подплатил себе си с духовно знание, за да може именно на основата на това знание да положи и своя духовен стремеж, своя живот, своята надежда. Аз бих си позволил отново да ви припомня едни думички, които Спасителя изрича в 9 глава от Евангелието по Матея. Там, когато призова Митария, Матей, и беше в неговия дом, когато го обвиниха, че яде с Митарии и грешници, Спасителя каза едни половинчати думи на това, което изрича свети пророк Осия в 6 глава 6 стих. Спасителя казва: аз искам милост, а не жертва. А така започва думите си, пророческите си думи и свети пророк Осия. Аз искам милост, а не жертва, и богопознание повече, нежели всесъжение. Бих казал, че и в днешно съвремие ние сме поставили култа преди богопознанието и го твърдя с чиста съвест. Защото богопознанието, брати и сестри, се изразява в знание на Словото Божие. И от тук, в реалната възможност, чрез знанието на Словото Божие, на Светото Евангелие, да се умеем да се запознаем с нашия Спасител и Осветител на душите, Господ Исус Христос. Тоест знанието винаги трябва да предшества. Знанието, духовното знание, трябва да бъде и в нашето съвремие, фактологично, за да можем чрез знанието да бъдем ценностно устроени, ценностно пребъдващи тук на тази голяма вечеря, защото Светата Евхаристия е една грандиозна вечеря, на която вечеря отново Спасителя Христос кани всеки един от нас. Ако ние нямаме това знание, Евхаристията ще бъде просто задължение, което на основата на някаква верова норма ние насочваме своите крачки, своите стъпки към Светия храм, стоим тук на Светата Божествена служба и практически по никакъв начин не можем да дадем отговор пред своето личностно духовно аз какво се случи в днешния ден. Какво се случи в Светия храм на днешния ден, брати и сестри? В нашият храм и във всеки един осветен божествен дом се случи именно това, че ние отново бяхме поканени и които се умяха да подготвят себе си, седнаха на горното място, седнаха на Господнята трапеза. Аз няколко пъти съм ви казвал каква е разликата във възприятието, например, на протестантизма спрямо Евхаристията, на римокатолицизма спрямо Евхаристията и на нас, православните, спрямо Светата Евхаристия, т.е. спрямо Светото Причастие. Протестантите в всичките си деноминации простичко казва, че това е комерацио, т.е. припомняне на нещо, което се е случило преди време. Но то си е останало там в миналото. Т.е. то е минало свършено. Римокатолиците казват, че когато услужват своите меси, самия Спасител Христос слиза при тях. А ние православните изповядваме, че когато сме тук в съборно единство, в Светата Евхаристия, Бог ни дава тази невероятна възможност да възнесем душите си и те да станат реални съучастници на тази Господня трапеза, която Спасител устрои преди 2000 години и която в тези 2000 години е нескончаема и ще бъде нескончаема, брати и сестри, до второто идване на нашия Спасител Христос сред човешкият род. Когато слугата покани тези избраните, юдейският народ, и те отказаха, той се върнал и обадил това на своя господар, т.е. Синът Божий обадил на своя небесен баща, че всички тези, които считат и в момента себе си за богоизбрани, отказали на тази велика покана. Стопанинът на къщата, този стопанин, който хилядолетия наред изливаше блага и богатства върху тях, който само в един 40 годишен преход през пустинята, за да ги върне отново в обетованата хананейска земя, ханаанска земя, когато в тази пустиня ги лекуваше чрез менната змия, когато умираха от глад и им даде манна от небето, за да се нахранят, когато облагодати своят раб Моисея, който със своята тояга удари камък и оттам потече животворяща вода, която да отоли тяхната жажда в пустинята. Същият този небесен баща се разгневил на това на тази велика неблагодарност, на всички тези, които той приемал с много любов като свои верни чада до този момент. Затова изпратил отново своя слуга и му казал: излез по-скоро по стъгдите и улиците на града и доведи тук бедните, маломощните, кромите и слепите. Тоест, той го изпратил да доведе тези нищите от иудейският народ, които уж били част от иудеите, но били презирани от тази върхушка, наречени фарисеи, идумеи, садокеи, и на които никога не се било позволявало да се почувстват добре в Дома Божий, когато отидат дори да принесат своята дребна жертва, своята малка молитва към своя небесен баща. Те никога не били допускани. И това е видно, например, в 18 глава от Лука, там където Спасителя преподава и притчата за митъра и фарисея. В нея може би най-ярко виждаме какво е отношението на един фарисей към един покаял се митър, който застанал някъде там в дъното на храма, за да не бъде видян, за да отправи своята молитва. А неговата молитва се състоява само в няколко думички: Боже, прости на мене грешния. А напротив, този, който се считал за духовен водач, който считал, че вече е придобил небето в себе си, той простичко казал: ето, Господи, аз принасям своя десятък и давам плюс отгоре, върху десятъка. И благодаря ти, че не съм като този презрян митър там в дъното на храма. Той е Спасителя първо призова маломощните юдеи, бедните юдеи, които, брати и сестри, станаха основа, и то здрава основа, на неговата новоизграждаща се църква. Основа, която, например, в римската християнска община бива поставена именно от кръстените юдеи. Но останали свободни места и слугата съответно информирал своя господар, че има още места. И той го изпратил по стъгдите, друмищата, плетищата да намери който види да го доведе, защото Бог Отец иска да види неговия дом пълен, да види хора, които осъзнато са влезли в неговия дом, търсейки своето лично спасение, своето лично запознанство със своя небесен баща, търсейки неговата любов и спасение в неговата любов. А по тези хора разбираме, че Бог изпрати Спасителя, за да покани всички езичници от времето, които да изпълнят и да облагодатят, да дадат един изключителен характер на Неговата църква. Характер изпълнен с много любов, с много стремежи и преди всичко с много мъченичество. Бог казва свети апостол Павел в своето първо послание до Коринтияни, първа глава, 27 до 29 стих, избрал нова, що е безумна на този свят, за да посрами мъдрите. Бог избрал нова, що е слабо на този свят, за да посрами силните. Бог избрал нова, що е отдолен род на този свят и унижено, и това, що е нищо, за да съсипе онова, що е нещо. Та никоя път да се не похвали пред Бога. Великото угощение в изпълнената къща на този господар започнало. И между многото поканени на божествената трапеза се явили само и единствено онези, за които свети евангелист Йоанн в своето Свето Евангелие, първа глава, 13 стих, казва, че не от кръв, нито от поход плътска, нито от поход мъжка, но от Бога са родени. На тази велика вечеря са предложени тялото и кръвта Господни. Предложен е агнецът Божий, който взимах върху себе си греховете на този свят. Така както и в днешния ден сам Христос предложи себе си за спасението на всеки един от нас. Затова и Светата Евхаристия, брати и сестри, е таинството на безвремието. Ако отворим посланието на светия апостол Павел до римските християни в 8 глава, светия апостол Павел ни предлага учението за предопределението. Една особена дума, която ние в знанието си като чуем, винаги казваме, че в светата ни вяра предопределение няма. Защото погрешно възприемаме думата предопределение. А с думичката предопределение светия апостол Павел се опитва да ни научи, че ако ние живеем в презумпцията на своето времево пространство, в минало, настояще и бъдеще, то за Бога има само настояще. И нашето бъдеще, брати и сестри, е винаги настояще, изпълнено пред лицето на Бога. Затова апостолът на народите говори за предопределение, т.е. че Бог знае нашия живот, знае нашите стремления и се опитва винаги да ни подкрепи в доброто на нашите стремежи. Затова в своето настояще Светата Евхаристия е наистина безвремие. Светата Евхаристия, брати и сестри, Светата Литургия е онази таинствена Господня вечеря, която Христос организира за своите апостоли там, на Сион, в Сионската горница, там, където Спасителя преподаде себе си, казвайки: вземете и ящете, това е моето тяло. Подаде им чашата, благослови им, каза: пийте от нея всички, защото това е моята кръв на новия завет, която за мнозина се пролива за опрощаване на греховете. А свети евангелист Лука, това е по Матея 26 глава, а свети евангелист Лука допълва с думи Христови това, което преподава Матей, преподавайки думите на Христос в 22 глава: това правете за мой спомен. Ето това, отново ще повторя, е основната функция на Светата Христова църква. Тя Тя не е социален институт. Тя е духовен институт, в който духовен институт иска да обедини хората в едно, да ги направи съборно мислещи в името на Христа. И да осъзнаят най-важното нещо, че спасението може да бъде само и единствено в този институт, наречен Христова Божествена църква. Спасителя Христос в 24 стих завършва с едни изключителни думи. Изключителни думи, от които и ние можем да извадим своите заключения, духовни заключения за живота си. Той казва, понеже мнозина са звани, а малцина избрани. Ще ви припомня от Евангелието по Лука 12 глава 32 стих. Едни думи на Спасителя Христос, думи може би изпълнени с много мъка, защото в тази 12 глава той каза още едни думи. Огън дойдох да туря на този свят и колко бих желал да беше вече пламнал. Но тук казва и думичките, не бой се малко стадо, понеже вашият отец благоволи да ви даде царство. Можем да свържем Евхаристията и задължително би трябвало да я свържем и с пастирството. Това пастирство, което Бог учреди, Спасителя учреди в Евангелието по Матея 16 глава, 18 глава на Матея, 20 глава от Евангелието по Йоанна. Свещенството, презвитерството, което наистина трябваше да преподава Спасителя Христос и чрез своят личен начин на живот, ценностно устроен живот, да се умява наистина, дори устата си да не отваря, да преподава ценностно Христос в сърцата и в душите на хората. Но живеем в едно изкривено време и всички ние го виждаме. Не поменаваме имена, а само констатираме една фактология на днешното съвремие. Че духовенството не се умява да отговори на искането на човешката душа, не на изискването на хората, на искането на човешката душа. Искането и за духовно съвършенство, за духовно знание и възприятие, искането на душата да познае истината. Знаете, че в 8 глава от Йоанна Спасителя Христос казва, ако пребъдете в любовта ми, ако живеете, т.е. в моята любов, едва тогава ще станете мои ученици и ще познаете истината, т.е. аз, Христос съм истината. И само тази истина може да ви направи свободни човеци. Никаква друга истина. Затова бих казал, че и вие като миряни трябва да бъдете по-взискателни към своите пастири. Докато вие не проявявате изискване спрямо пастирите си, те няма как да станат по-добри. Няма как да се умяват непосредствено да ви преподава Светото Евангелие. И няма как да бъдат едни наистина достойни посредници, които да се умяват да ви запознават с Спасителя Христос. Ето виждате от една притча, от няколко стиха, колко заключения и изводи можем да направим за живота си, за пътя на спасението си, каква е ролята ни в Светата Църква, а ролята на мирянина, на вярващия човек е основна. Мирияните са в основата на Светата Църква, брати и сестри. А пастирите би трябвало да бъдат издигани от своите мирияни, от своето паство, за да могат да бъдат посредници. Посредници в тяхното съглашателство и в тяхното ценностно участие на Светата Божествена трапеза, в Светата Божествена Евхаристия. Честит празник!